Kur marrim përsi për të flasim për Faik Konicën, jemi të ndërgjeshëm që gjindemi përballë një enciklopedie shqiptare me gjerë. Konica lëfisht a qenë konsideruar si arritja maksimale Shqipërisë intelektuale e patriotike. Përveç kanalat të shkruajtur që është një pasuri e madhe kulturës sonë, mund të themi se jeta e tij është një vepër së cilës nuk i mungoi kurrë gjenialiteti. Faik Konica lindi me 15 mars të vitit 1875 në Konicë të Çamërisë. Mësimet e para i mori në vend linje e më përtej gjeografia e arsimimit të tij bëhet e ndjekshme me vështirësi për nga larmia. Ndoqit e mesmet në Kolegjin e Jezuitëve në Shkodër, pastaj në Liceun Perandor të Galatës në Stamboll e më vonë në Francë, në Dijon, ku u diplomua për letërsi, ndërsa në Paris studioi filologji romane. Në Cambridge në vitin 1912 u bë magjistër i artit dhe letërsisë. Konica që zotrua si një numri të madh gjuhësh lindore perëndimore. Që vetëm 21 vjeç kur themeloi një nga monumentet kryesore të rilinjes së kulturës kombëtare, revistën Albania. Nga viti 1887 deri në vitin 1909. Pastaj vin me rrallë artikuj të shumtë në të përkohshme të ndryshme, pjesa satirike Dr. Gilpera, përkthimi për rrallave nën hijen e hurmave, Shqipëria kop shkembor në Evropën juglindore. Le ta shohim Konicën nëpërmjet gjykimit të të tjerave mendje të ndritura të kulturës shqiptare si Nami Kresuli, Arshipipa, Gjergj Fisht, Arnesko Liqi e Fanoli. Resuli mendon kështu për Faikun. Në vend që të deftej vetëm cilësit e vetia të mira të popullit shqiptar, e të lërë në heshtjet këqijat, Faiku, nësa i ruan të parat si pasyrë për të huajt, në politikën e vetë të brendshme, pikërisht kundër këtyre të këqijave vërsulet, kundër atyre mëhmurve, kundër atyre zaptijeve paturake, kundër atyre e fendemve e festëllinjve të mësuar të fshehin vetëm hipokrizin e ndyrësin e shpirtit, e gjithnjë gati të përfitojnë pa rrezikuar lëkurën. Ndërsa Pipa e shikon nga një anë tjetër, e thot pikërisht kështu: të tjerët llan punën, ai llatonin. Aristokrati lindun, sugjeroi, drejtoi, zakonisht i ndjekur me nderim, por ndolli shpesh që nuk e kuptuan. Atëherë u illnue, tallë i ashpër, shau. Të kishte pas rufena, si Zeusi do të kishte shigjitue. Ata që nuk e adhurojshin. Pat fjalën, nuk u kursymi e përdor, kur ruinatos si armë, make se armë. Gjithashtu Ernesto Liqi e portretizon genialitetin e Konicës në mënyrën e tij. Konica e dinte për vete se ishte element hors serie. Rrjedhimi aristokratik enaltonte miturmen. Veti gjeniale natyrore dhe kultura enaltojshin mi aristokratin. Një shi artistike mrekullisht e hollume e në mes përvoje së gjallë e banesës së gjatë në qandrat më të njoftona të qytetnisë perëndimore e shuishin e lëndërata 3 a 4 shemrat që mund të rrishin për krah në botën shqiptare. Kurse poeti kombëtar Gjergj Fishta, duke i dhuruar atij lahutin e malcisë, i shkruan këto fjalë: njeriu më të dijshëm Faik Konicës, gjyqtari i letërsisë më të hijshme shqiptare, me periunësi e miqësitë përjetshme a Gjergj Fishta. Fanoli, armiku dhe miku i tij i përjetshëm, në omelinë që mbajti gjatë funeralit të Konicës, tha: çdo gjë mori fund. Princi i gjuhës shqipe nuk është më. Ndoshta nga frika që shkakton mallështia e tij, ai vazhdon të mbetet pak i njohur ndër ne. Konica vdiq me 15 dhjetor të vitit 1942 në Boston të Amerikës. Mbi varrin e tij në Boston e shkruajtur ky epitaf: luftari i përjetshëm i pavarësisë së Shqipërisë, ministri i Shqipërisë në Amerikë 1926-1939. Amaneti i tij lan Noli dhe Sefolla Maleshoves, që të prehin në Shqipëri, u bë i mundur vetëm pas viteve 90.